Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кош келиңиздер, кечиңиздер менен Азаттык радиосу. Бейшемби 20 апрель күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда президенттик шайлоо мөөнөтү так аныктала элек, бирок президенттикке талапкерлигин коюуга ниеттенген айрым саясатчылар аймактарды кыдырууга киришти.
Качан гана шайлоону дайындоо жөнүндө жогорку кеңештин токтому чыккан күндөн баштап баардык ошондой жолугушууларды, кайрымдуулук иштерин жүргүзүүгө аттарды сөз заводго подаркага берүүгө тыюу салынмасын. Ага чейин боло берет.
Кыргызстанда укук коргоочулар президентке кайрылып, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоого чакырышты. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев сакал коюуга жана кыска шым кийүүнү мыйзам чегинде тыюу салууга чакырды. Башкы прокуратура экс-президент Аскар Акаевдин администрация башчысы Точубек Касымовго ачылган кылмыш иштин жоголушу боюнча кылмыш иш козголгонун маалымдады.
Топон ата менен Алматынын ортосуна жол салам деп областтагы болгон техниканын баарын талкалады, улам алып барыбат.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Кушубак кечиңиз менен. Орусиянын атайын кызматынын мурдагы кызматкерлери жетектеген изилдөө борбору өткөн жылкы АКШдагы президенттик шайлоого таасир этүү планын иштеп чыккан. Бул тууралуу Рейтер агенттиги билдирүүдө. Агенттик бул маалыматтарды АКШдагы атын жашырын калтырууну каалаган азыркы 3 мурдагы 4 кызмат адамдарынын айтканына таянып 19 апрелде жарыялаган. Анда Орус стратегиялык изилдөө институту даярдаган кийин АКШ чалыңын кызматкерлеринин колуна тийип калган 2 жашыруун документ тууралуу сөз болот. Анын бири 2016 жылдын июнунда жазылып, Орус өкмөтүнүн эң жогорку катмарына гана берилген стратегиялык документ. Анда Кремльге медиа каражаттарында кеңири жана онлайн үгүт жүргүзүү, анын арты менен америкалык шайлоочуларды Обамага караганда Орусияга жумшагыраак мамиле кылган талапкерди тандоого багыттоо сунушталат. Экинчиси октябрда даярдалып, демократ талапкер Хиллари Клинтон жеңет өңдөнөт деп эскертет. Ушундан улам республикачы Дональд Трамптын пайдасына пропаганданы токтотуу керек деп айтылат. Мунун ордуна шайлоо жыйынтыгына күмөн жаратып, Клинтондун президент болуу мүмкүнчүлүгүн азайтууга көңүл буруу сунушталат деп жазат Рейтер. Орусиянын стратегиялык изилдөө институтунун жетекчиси Михаил Фратков бул маалыматтарды четке какты. Ал мындай дейт. Орусиянын АКШдагы шайлоого кийлигишүүсү деген тема коомчулуктун кабылдоосунан чыгып бараткан учурда элдин көңүлүн дагы бир ирет бурдуруш үчүн чыгууда. Сыягы бул кутумдун авторлору реалдуулук менен фантазияларын салыштыра албай калгандай деп жазат Фратков институттун сайтына. Бишкекте ак үйдүн алдында жарандык активисттер, Атамекен партиясынын мүчөлөрү жана депутаттары, саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлдөрү митинг өткөрүштү. Алар камактагы атамекенчи саясатчылар Текебаев, Чотонов, Төлөгоновду бошотууну талап кылышты.
Так, Өмүрөт Чекебаевди 25 февралда камаган 2 айга, 25 апрелде 2 ай болмок, бирок кечээ следователь айтыптыр, бүгүн сотто анын иши каралат деп. Же токтотуш керек, же узатыш керек деген маселе болуп атат. Ошон үчүн биз атамекенчилер бүгүн чыктык.
Деди партиянын мүчөсү Асия Сасыкбаева. Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев орусиялык Леонид Маевскийден пара алган деп айыпталып 25 апрелге чейин УКМКнын тергөө абагына камалган. Оппозициячыл саясатчы муну саясий куугунтук деп баалап келет. Ошондой эле митингде бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп соттолгон Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карбеков жана Дастан Сарыгуловду бошотууну талап кылып дагы чыгышты. Сириянын Хан Шейхун шаарындагы ыктымал чабуулда ууктуруучу зарин газы же ошол сыяктуу зат колдонулганын иликтөө жыйынтыгы көрсөттү. Бул тууралуу 19 апрелде химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюм билдирди. Уюмдун башчысы Ахмет Узумжу курман болгон 10 кишиден алынган анализдерди 4 лаборатория иликтегенин айтты. Ал анализдердин жыйынтыгы зарин же зарин сыяктуу заттын таасирин көрсөтүүдө. Лабораториялык анализдердин кийинки деталдары алынган жыйынтыктар айныксыз дегенге жетелейт, деди Узумжу. 4 апрелде Хан Шейхундагы химиялык деп мүнөздөлгөн чабуул 90 жакын адамды өлтүргөн. Батыш буга Сирия өкмөтүн аларга көмөк көрсөтөт деп Орусияны айыптаган. Ал эми Дамаск менен Москва айыптоолорду четке кагып, уулуу газ Сирия өкмөтү куралдуу оппозициянын кампасын бомбалаганда чыгышы мүмкүн же бул батыштын атайын чагымы деп айтышкан эле. Чүй облусуна караштуу Панфилов жана Кайыңды районундагы мектеп окуучуларынын калайман мушташы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азатка Чүй милициясынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов кабарлады. Мушташта бир окуучу бычак жеген, учурда жаратылган 2 окуучу дарыланууда, бирөө үйүнө чыгып кеткен. Дагы 3 дарыгердин биринчи жардамынан кийин үйүнө кетишкен. Ал эми Билим берүү министрлиги эки мектептин директорларына иш чараны жетиштүү деңгээлде өткөрбөгөндүгү үчүн сөгүш жарыялаган. Жогорку класстын 20 чакты окуучулары 14-апрелде республикалык тестирлөө сынагынан кийин мушташкан. Гага сотунун шаршемби кечинде чыгарган баштапкы чечимине Украинанын президенти Петр Порошенко нааразы эмес. Бул тууралуу ал мындай деди.
Я думаю, что это дуже багатообіцяючись.
Гага сотунун бүгүнкү чечими көптү үмүттөндүрөт деп ойлойм. Эки доо арыз тең соттун юрисдикциясында деп таанылды. Бул бизге туура жолдо баратабыз деген ишеним жаратты. Биз аталган иштер ийгиликтүү аяктайт деп үмүттө турабыз.
Сегодня мы на правильном шляху.
Украина улуттар уюмунун эл аралык сотуна быйыл январда кайрылган. Киев Москваны Донбасстагы жикчилдерге каржылык аскерий жардам берүүдө. Муну менен терроризмди каржылоого тыюу салган улуттар уюмунун конвенциясын бузууда. Орусия ошондой эле аннексияланган Крымда Крым татарлары менен украиндердин укуктарын бузууда деп айыптаган. 19-январда эл аралык сот Орусия Крым татарларынын укуктарын сыйлашы керек деп, ошондой эле украин тилин тилинде билим алууга жеткиликтүү шарт түзүлүшү керек деп бүтүм чыгарды. Ал эми Украинанын терроризмди каржылоо боюнча Орусияга койгон доосунда далилдер жетишсиз деген негиздерди таап канааттандыруудан баш тартты.
Рахмат Али Токтокунов бүгүн соңку жаңылыктарын тааныштырып жатат. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун azatlyk.org сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Эми болсо синоптиктердин маалыматы Кыргызстанда ушул күндөрү жаан-чачын көп болуп, тоолуу аймактарда жер көчкү коркунучу сакталууда. Эртең 21-апрель мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаайт. Аван температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10 күндүз 22-27 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14 күндүз 23-28 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 5-10 күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 күндүз 14-19 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Аван температурасы түнкүсүн 11-13 күндүз 20-22 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоо мөөнөтү так аныктала элек, бирок президенттикке талапкерлигин коюуга ниеттенген саясатчылардын айрымдары аймактарды кыдырып, жер-жерлерде эл менен жолугушууларды байма-бай өткөрүүгө киришти. Ак Шымкар саясий партиясынын жетекчиси Темир Сариев, Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов саясий ишмердигин жандантып, электораттын тамырын тартуу аракеттерин башташты. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов бул жагдайга селеп салды.
Талдоочулар соңку 2 жумадан бери президенттик дымагы бар саясатчылар бейрасмий шайлоо штабтарын түзүп, көмүскө үгүт иштерин жайылтып жаткан көрүнүштөргө күбө болушкан. Ошол эле кезде саясатчылардын айрымдары партиялык лидер катары аймактарды кыдырып, шайлоочулар менен жолугушууларды баштаган. Буга чейин президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган саясатчылардын бири Темир Сариев жакындан бери Ош, Жалал Абад, Баткен жана Таласты кыдырып жүрөт. Ак Шумкар саясий партиясынын төрагасы Темир Сариев учурда партиялык штабтарды чыңдап, жолугушууларда коомчулук менен өз ара пикир алмашып жатканын билдирди.
Жер жерлерде, райондук борборлордо, шаардарда штабтар ачылып, иштөө башталды. Саясий платформаны түзүү, мамлекеттин эл багыттары кандай болот, биз эмнени улантышыбыз керек, эмнени жаңылышыбыз керек деп бияка дагы чоң эксперттик топ иштеп атам. Анан мен албетте мен өзүм дагы жер жерлерге барып жолугуп кыдырып атам. Мен жөнүндө кыдырбай дагы демилге көтөрдүк. Ушул жашыл Кыргызстан деген демилге көтөрүлүп, бирге деген жаштар уюмун түзгөн, бирге өнүгүүгө баралы, бирге жашылдандырууга баралы, бирге мамлекеттин туруктуулугуна баралы деген ураан менен чыгып жер жерлерди кыдырып атабыз. Элдин кабылоосу жакшы.
Саясий ишмердигин жандаткан экинчи бир саясатчы Бакыт Төрөбаев Өнүгүү Прогресс партиясынын атынан аймактарда айыл чарба техникасынын көргөзмөлөрүн уюштуруп, Ош, Жалал Абад, Талас жана Баткендеги коомчулук өкүлдөрү менен жолугушууларды байма-бай өткөрө баштады. Оштогу жолугушуулардын биринде Бакыт Төрөбаев коомчулук өкүлдөрүнө президенттик шайлоого катышуу максатын түшүндүрдү. Ал шайланып кала турган болсо, эң алгач президенттик артыкчылыктардан баш тарта турганын айтып, жакын жек жааттарын эч убакта бийликке жолотпоого убадасын берди.
Резиденцияны жабабыз, ал президент резиденциясы болбойт. Ал сиздер жашаган үйдө мен дагы жашайм, сиздер баскан көчөдө мен басам, сиздер ичкен сууну мен дагы ушул сууну ичем, сиздер жеген тамакты мен дагы ушу жейм. Анткени биздин Кыргызстаныбыз баткага кирип кетти. Мен Бакыт Төрөбаев эч качан мен элдин акчасын бурдаган жокмун, эч качан бирөөнүн мүлкүн алган эмесмин. Мен сиздерге сөз берем, бир туугандарымды мен бийликке алып келбейм, кудай сөөгүмдү бийликке алып келбейм. Биринчи экономиканы көтөрөбүз, чек араны жакшынакай бекем кылабыз, биз армияны күчөтөбүз.
президенттикке талапкерлигин коюшу мүмкүн деген саясатчылардын дагы бири Өмүрбек Бабанов бул жолку саясий жүрүшүн Ысык Көл кылаасынан баштады. Каракол шаарында Республика Ата Журт фракциясынын көчмө жыйынын өткөзгөн Өмүрбек Бабанов жолдордун абалы жана туризмди өнүктүрүү маселесин көтөрдү. Ошондой эле ал Чолпон Ата шаарындагы номер 54-чү мамлекеттик асыл тукум жылкы заводунун 90 жылдык мааракесине катышты. Өмүрбек Бабанов өзүнүн Айландер Уан деген аталыштагы таза кандуу аргымагын аталган асыл тукум жылкы заводуна белеке берди. Мындан сырткары Өмүрбек Бабанов Каракол шаарында коомчулук өкүлдөрү менен жолугушуп, аларды шайлоодо туура тандоо жасоого үндөдү.
19 ноябрда президенттик шайлоо келеатыр. Ошондо да ким мамлекетти өзгөртө алат? Татыктуу адамды шайласаңар, ошондо жашоо өзгөрөт. Биз бир гана шайлоо бүткөндөн кийин ошондо гана эсибизге түшөт да, жашоо оңолбой атат, жолубуз талкаланып атат деп. Мен ойлойм, ушул бир ай жана шайлоо убактысында ошону эске бекем тутсак да, бизге эл аралык Галап деген компания сурамжылоодо өтүп жүрүптүр. Эмне силердин мындайча көйгөйүңөр бар деп турду. Ошондо элибиз жооп бериптир да. Эң биринчи маселе эмне деген? Жумушсуздук деп айтыптыр. Экинчидеси бул коррупция деп. Бул экөө мындай тыгыз байланган нерсе да.
Президенттик дымагы бар саясатчылардын жакындан бери аймактарды кыдырып, элден кабар алып, саясий ишмердигин жандантта баштаганын талдоочулар алардын электораттын тамырын тартып көрүп, элдин маанайын байкоо аракети менен байланыштырышууда. Президенттик дымагы бар саясатчылардын шайлоо дайындалганга чейинки мындай саясий жүрүштөрү шайлоо мыйзамдары менен жөнгө салынбайт. Шайлоо укугу боюнча адис эксперт Идрис Кубатбеков мына ошондуктан бул учурдагы саясий ишмердикке жана үгүт иштерине мыйзам тыюу салбай турганын белгиледи.
Качан гана шайлоону дайындоо жөнүндө жогорку кеңештин токтому чыккан күндөн баштап баардык ошондой жолугушууларды, кайрымдуулук иштерин жүргүзүүгө аттарды кол заводко подаркага берүүгө тыюу салынат. Ага чейин боло берет. Бабаров кечэ мындай көйгө барды, президентке талапкер катары эмес, Республика партиясынын депутаты катары барды да. Экинчиден булар бүгүнкү күндө биз кандидатыбызды коебуз дегени менен булардын талапкер деген статусу жок. Жашы боюнча, тили боюнча, жарандуулугу боюнча чектөөлөр бар да, ошолордон өтөө өтпөйбү деген вопрос бар да, ошол үчүн талапкер болом дегендер үчүн конкретно тыюу жок.
Муну кадимки көрүнүш катары сыпаттаган саясат талдоочулар президенттикке үмүткөрлөрдүн аймактарды кыдыруусун, жер жерлерден саясий колдоо издөөгө байланышкан саясий жүрүштүн бир ыкмасы катары мүнөздөшүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда укук коргоочулар президентке кайрылып, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоп берүүгө чакырышты. Алар белгилегендей, бул мыйзам кабыл алынса, үй бүлөдөгү зордук зомбулук азайып, анын алдын алуу мүмкүнчүлүгү түзүлмөк. 17 мартта парламенттин макулдугун алган мыйзам долбоору учурда президенттин кароосунда. Толугураак кабарчыбыз Амира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстанда буга чейин деле адам укугун, балдардын, аялдардын укугун коргоого арналган мыйзамдар кабыл алынган. Укук коргоочулар бул мыйзамдар толук кандуу иштебей жатканын белгилешип, 17 мартта жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзам долбооруна негизги үмүт артышууда. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын айтымында бул мыйзам үй бүлөгө коомчулуктун кийлигишүүсүн камсыздап, жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигин көтөрөт.
Бүгүнкү күнү ошол мыйзам чегиндерде деген айыл өкмөттүн жоопкерчилиги жок да, жергиликтүү бийликтер бул көйгөй деп эсептебейт. Ошондуктан биз ишенебиз, ушу эгерде мыйзам ишке алынса, ушу ар бир аялзаттын, эненин, баланын жана карыянын укуктары корголуп жакшырат дегенге биз абдан ишенебиз.
Президенттин кароосунда турган мыйзам долбоору бардык адамдардын, аялдардын, балдардын, чоң кишилердин, карыялардын, майыптардын жана башкалардын укуктарын коргоого багытталган. Мектеп курагындагы балдардын арасында суицид күч алганын белгилеген укук коргоочулар, эгер мектептеги мугалимдер, айылдаштары, коңшулары, классташ курбулары алардын тагдырына кайдыгер карабаганда, балдар өз өмүрүн кыюуга бармак эмес деп айтышат. Сокулук районундагы №1 орто мектепте эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын көмөгү менен балдарга жардам берүүчү атайын уюм ачылган. Аны окуучулар уюштуруп, үй бүлөсүндө көйгөйү бар деп саналган окуучулар менен иш алып барышат. Активист окуучулардын бири Арген Шергазы уулу, үй бүлөдөгү атмосфера, балдарга жасалган мамиле алардын түнт болуп сабакка көңүлү тартпай калышына алып келет деген пикирде.
Ал мындай балдар билесиз да, эми сразу эле көрүнөт. Башка балдар мындай балдарды кабыл албайт да. Себеп дегенде мунун ата энеси мындай же өзү мындай жүрөт, кечке эле анын кандай бир отделенный болуп калат да. Анан кандай эле келип сурап койбойсуңар, анан сүйлөшүп көргөн, анан чакырасың, кел биздин тренингтерге кел, отуруп кет, жөн эле келип карап отуруп кетсең өзүңө деле жакшы болот депчи. Анан кийин сүйлөшүп келгенден кийин биз атын эсмин аракет кылабыз сүйлөшкөнчү. Бирок андай суучулар көбү деле жакшы өтпөйт да, кээде ошо атын эси бизди кабыл алды, тигер эшин жабып эле кеткиле деп салат да. Ошон үчүн биз көбүнчө ошо соцпедагогдор чыгарып, школьный психологдор, алар бизге жардам берет.
Укук коргоочулар үй бүлөдөгү зомбулукка сырттан келгиши болгон да гана аны азайтууга шарт түзүлөт деп эсептешет. Демократиялык жараяндарды иликтөө борборунун жетекчиси Лариса Илебезованын пикири боюнча, Кыргызстан эгемендик алгандан бери үй бүлө институтуна көңүл бурулган эмес.
Наши семьи выживали как могли, ехали в миграцию.
Биздин үй бүлөлөр эптеп жашап келишти. Эптеп үй бүлөсүн, бала чакасын багуу үчүн миграцияга кетишти, базарда отурушту. Бирок азыр биз үй бүлөдөгү зомбулукка көз жумуп коюуга акылыбыз жок. Биз аялдын, балдардын ачуу ойо болуп жаткан үйдүн жанынан унчукпай өтүп кетебиз. Чогуу иштеген кесиптешибиз бети башы көгөрүп келсе көрмөксөн болобуз. Көчөдөн ачка, алсыз карыяларды көрсөк кайдыгер болобуз. Бала мектепке көк ала болуп сабалып, кир кийимдер менен келсе мугалимдер унчукпайт. Врач үй бүлөдөгү зомбулуктан азап тарткан пациентке унчукпай гана жардам көрсөтүп коет. Бирок мындай болбошу керек. Биз коомчулук аралашып, кийлигишип, зомбулук көргөн адамдын ордуна күч органдарына арыз жазып, аларды зордук зомбулуктан куткарышыбыз керек.
Это такая позиция, она ни к чему не приведет.
Маалыматтарга ылайык, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзамды иштетүү үчүн жылына 25 миллион сом керектелет. Укук коргоочулардын айтымында бул көп деле каражат эмес. Ушундай эле пикирди Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Аида Касымалиева да билдирүүдө. Депутат коомдо адамдардын укугу корголушу үчүн бул мыйзам долбоору ишке кирүүсү керек деп эсептейт.
Эгерде мурда бир үй бүлөдө зордук зомбулук болуп жатса, ошол жапа чеккен адамдын арызы аркылуу гана милиция ал ишти карайт эле да. Азыр болсо ар бир адам кокустан көрүп калса, мектепте же коомдук жайда же коңшулары милицияга айтып коюуга мүмкүнчүлүк ачылат жана милиция ага чараларды көрүш керек. Бул абдан чоң өзгөрүүлөр болуп жатат.
Өткөн жылы 12 июлда Бишкек четиндеги жаңы конуштардын биринде 39 жаштагы келин күйөөсү бычактап салып ооруканага түшкөн. Токмок чеп денесинин биринчи жерине бычак тийген келин тууралуу милицияга номер 4-түнчү оорукананын дарыгерлери маалымдашкан. Чүй облустук милициясы жабыркаган аял күйөөсүнүн үстүнөн арызданудан баш тартканын белгилеген болчу. Ал эми Ош шаарында 35 жаштагы келиндин бычакталган сөөгү үйүнөн табылган. Көп өтпөй анын өлүмүнө себепчи болгон жарандык никедеги күйөөсү кармалган. Айрым маалыматтар боюнча келинди күйөөсү дайыма токмок жүргөн. Ысык Көл облусунда 4 баланын энеси өзүнө жана балдарына 7 жылдан бери күн көрсөтпөй келаткан күйөөсүн бычактап өлтүрүп, жакында эле камалып кетти. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 2 жылда үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 481 кылмыш иши катталган. Анын ичинен 36 үй бүлө мүчөлөрүнүн биринин өлүмү менен коштолгон. Кыргызстанда катталган үй бүлөдөгү зомбулук фактылары 2009 жылдан бери 30% көбөйгөн. Мунун ичинен 70% жакыны уруп сабоо, 25% психологиялык басмырлоо жана 5% сексуалдык мүнөздөгү кордук болуп эсептелет. Жарандык активисттер болсо зордук зомбулук менен жашап келаткан үй бүлөлөрдүн саны миң деп санааларын айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Түркия референдумда президенттик башкарууну тандады. Бирок эл добушунун дээрлик тең болуп калышы эмнени билдирет? Эрдоган каалаган максатына оңой жете алабы? Ооганстан АКШдан кандай жаңы стратегияны күтүүдө? Кырдаалга Орусиянын да ыктымал келгишүүсүнө расмий Кабул кандай карайт? Бейшемби кечки 9:30 ЛТР телеканалында биз жана дүйнө талкуулайт.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Орусиялык изилдөө борбору өткөн жылкы АКШдагы президенттик шайлоого таасир этүү планын иштеп чыккан. Бул тууралуу Reuters агенттиги билдирүүдө Бишкекте жарандык активисттер, ата мекен партиясынын мүчөлөрү жана ата мекенчил депутаттар, саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлдөрү митинг өткөрүштү. Сириянын Хан-Шейхун шаарындагы чабуулда уулу зарин газы же ошол сыяктуу зат колдонулганын иликтөө жыйынтыгы көрсөттү. Чүй облусунда караштуу Панфилов жана Кайынды райондогу мектеп окуучуларынын калай маалымдашы боюнча кылмыш иши козголду. Ушул жана башка жаңы акттарды Азаттык чекет орг сайтыбыздан толугураак окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев сакал коюуга жана кыска шым кийүүнү мыйзам чегинде кийүүгө мыйзам чегинде тыюу салууга чакырды. Мындай көрүнүш казак элинин салт санаасына туура келбегенин айткан Назарбаев жаштардын диний сабатсыздыгын белгиледи. Айрым дин тармагындагы адистер болсо тыюу салуу жолу менен маселенин чечилишине ишенишпейт. Токтосун Шамбетов кеңири баяндайт.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев 19 апрельде Казакстандын мусулмандар дин башкармалыгынын лидерлери менен жолуккан. Астанада өткөн иш-чарада мамлекет башчы айрым казак жарандарынын сакал коюп, кыска шым кийип жүргөнү казак салтына жана элине жат экенин белгилеп, буга мыйзам чегинде тыюу салууну караштырууну сунуштады.
Соңгу кезде өрүмдөй жаш жигиттер сакалын сапсытып коюп, балактарын шорт кесип келет. Бетин тумшалап, бүркөп, кап-кара көйлөк кийген кыздардын катары көбөйдү. Бул биздин улутубузга да, сана-сезимибизге да, дәстүрүбүзгө да келмейт. Казакта кара кийип киши өлгөндө кийет. Кара жамылып отур экен деп. Үйдүн ээси өлдү, немесе бала чагасы кырылды деген сөз. Әрине, ар кимдин өзү не кийим десе, суу кийим деген бостандыгыбыз бар деген сөз го, ал башка нерсе. Мынау әдейлеп туруп бизге каршы чыгатын, казакты бөлөтүн Кудай деген адамның жүрегінде болу керек емес.
Президент санариптик маалымат заманында Қазақстан салттуу эмес диний агымдарга бөгөт коюуну билиши керек деп билдирди. Ошондой эле жолугушууда өлкө үчүн исламдын ханафи мазхабы салттуу экенин баса белгилеген. Казак президенти керек болсо өкмөт башкармалыкты колдоп, миңдеген имамдардын профессионалдуу деңгээлин көтөргөнгө жардам берерин кошумчалады. Анткени менен шектүү диний агымдардын жайылышына каршы турууда кандайдыр бир тыюу салуулар жардам бербейт деген пикирлер бар. Теолог Досай Кенжатай маселени күч менен токтотуу натыйжалуу болоорун ишенбейт.
Кыйын нерсе өзгөрмөйт чындыгын айтып атат. Казыр ол мезетти бизге жийбейт, ол өтө кауптуу эмес. Деген менен элбашынын аузунан чыккан әңгімелер менимше бүгүнкү биздин укук коргоо органдардын тарапынан назарга алынып, сонун механизмдери
Казакстан бийликтери соңку жылдары өлкөдө исламдын башка багыттары, тактап айтканда салафизм менен вахабизм өрчүп баратканына тынчсызданып келишкен. Борбор Азия өлкөлөрүнүн бийликтери башка диний маданияттын таасирине бөгөт коюуга аракет кылып келишет. Маселен, 2014 жылы Тажикстандын көчөлөрүндө, базарларында милиция сакалчан кишилерди кармап, ал тургай мажбурлап сакалын алдырышы коомчулуктун нааразычылыгын жараткан эле. 2015 жылы Өзбекстанда милиция сакалчандарды текшерип, жаштарга сакал мурутту кырып, ар кандай агымдардан оолак жүрүүнү эскерткен. Ал эми Кыргызстанда былтыр кара түстөгү хиджапчандардын чоң сүрөтүнүн алдына «Кайран элим, кайда баратабыз» деген баннерлер көчөлөргө илинген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын башкы прокуратурасы мурунку президент Аскар Акаевдин администрация башчысы Тойчубек Касымовго козголгон кылмыш иштин жоголушу боюнча кылмыш иш ачканын маалымдады. Андан сырткары ага издөө жарыялоо тууралуу милициядагы документтер да табылбай жатканы белгилүү болду. 2005 жылкы март инкылабынан бери кайда экени так белгисиз. Ошондон бери такыр үн катпай жүргөн Тойчубек Касымов тууралуу бейне түрмөгүнөн Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстандын прокуратура органдары өткөн айда саламаттыкты сактоо жайларына таандык жерлердин берилишинин сатылышынын мыйзамдуулугун текшерген. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан Өгүл Алмамбет Абдрамановдун Азаттыкка маалымдашынча, анда 2004 жылы президенттин иш башкармалыгына караштуу дарылоо ден соолукту чыңдоо бирикмесинин Бишкектин чоң ортосундагы 0.5 гектардан ашык жеринин берилиши боюнча 2007 жылы козголгон кылмыш иш райондук милициянын архивинде жок экени аныкталган.
2004 жылы Кыргыз Республикасынын президенти администрациясынын жетекчиси Бишкек шаарындагы Токтогул Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын дарылоо ден соолук уюмуна караштуу жер тилкесин тууганына бөлүп берүү тууралуу Бишкек шаарынын мэриясына мыйзамсыз тапшырма бергендиги боюнча козголгон. Кийин ошол мыйзамсыз берилген жер тилкесине жеке ишкер тарабынан 6 кабаттуу имарат тургузулган. Айыпталуучунун турган жери аныкталбагандыгына байланыштуу тергөө иштери токтотулган.
Тойчубек Касымовго козголгон кылмыш иштин жоголушу боюнча Бишкектеги 1-майыр райондук прокуратурасы кылмыш иш козгоду. Ишти тергеп иликтөө экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына берилди. 1-майыр райондук ички иштер бөлүмүндөгү Касымовго издөө жарыялоо тууралуу документтердин дагы табылбай жатканы боюнча кызматтык иликтөө башталды. Тойчубек Касымов 1970 жылы Константин Скрябин атындагы айыл чарба институтун аяктаган. Кесиби боюнча ветеринар. Советтер Союзунун тушунда негизинен Чүй жана Талас облустарында иштеген. Эмгек жолун Катардагы мал доктур болуудан баштаган жана совхоздун башкы ветеринардык дарыгери, мал ылаңы боюнча райондук станциянын башчысы, совхоз директору, райондук айыл чарба башкармалыгынын башчысы, райондук аткаруу комитетинин төрагасы, облустук ветеринардык борбордун жетекчиси өңдүү кызматтарды аркалаган. Точуе Касымов Аскар Акаев президент болуп турганда 1992-2004 жылдары Талас, Ысык-Көл жана Чүй облустарында губернатор болгон. 2004 жылдын февраль айында президенттик аппараттын башчысы болуп дайындалган жана бул кызматта мартын главына чейин турган. Анын майлуу сүттү кызматта жүргөнүнүн ийгилигинин сырын Аскар Акаевдин жубайы Майра Макаева менен класташ экени менен байланыштыргандар да болгон. Азаттык Тойчубек Касымовду жакындан билет, чогу иштеген, бир чөйрөдө жүргөн деген бир катар адамдар менен байланышты. Бир топтору комментарий берүүдөн сылык сыпа баш тартышты. Анын күйөө баласы мамлекеттик каттоо кызматынан иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев дагы комментарий берүүдөн баш тартты жана кайнатасы кайда экенин билбей турганын айтты.
Жок, мен андай же маалымат берем, мага тиешеси жок да. Жок. Мен айта албайм анда. Аны билбейм ага кайда экенин.
Коомдук ишмер Кемилбек Ашыралиев Тойчубек Касымовду Чүйдө Шамси совхозуна директор болуп турган маалдан бери тааный турганын айтып берди. Ал 90-жылдар алгач Нарын облусуна губернатор, кийин Ысык-Көлдө токой чарбасын жетектеп турганда чогуу иштешкенин, Касымовдун кыял жорогу кийинчерээк түп тамырынан бери өзгөрүлүп кеткенин эстеди.
Чет мамлекеттерге жыйналыштарда чогуу болуп жүрдүк. Ысык-Көл менен Нарын облусун бириктирип, токой чарбасынын генералдын директору болуп, офисим Көлдө болуп калды. Топон ата менен Алматынын ортосуна жол салам деп областтагы болгон техниканын баарын талкалады. Улам алып барып атып анан областтагы мекеме ишканаларынын жетекчилерин деп айт акча алып келгиле, керек болсо зарплатаңардын өзү чогултукула деп битпойдон акча чогултуп алып барып аябай чыгым кылышты. Анан эл арасында дагы ушундай сөздөр болуп жүрдү да. Бул Акаева менен чогукуп тур, Майра Макаева менен аны деп кызматтан кызматка орулуп чоңоюп жүрдү. Жолугу антинтип алганда айрыкча мына берекил Чүйгө губернатор болуп келгенде анан мына береки администрациянын башчысы болуп калганда көрдүм жана жер менен баспай эле шашын май менен сыйпап алып эле ошол аябай өз жөнүндө чоң пикирде сыланып сыйпанып ушундай бир укмуштай болуп мактанчак болуп калган экен.
Тойчубек Касымов Чүй облусунун губернатору болуп турганда 2002 жылдын этегинде кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун ордуна Адилет партиясынын төрагасы болуп шайланган. Бул партияда ошол кезде Апас Жумагулов, Алтай Бөрөбаев, Кубанычбек Жумалиев жана Марат Султановдор мүчө болгон. 2005 жылдын башында парламенттик шайлоого Тойчубек Касымовдун уулу Нурдин Касымов менен күйөө баласы Тайырбек Сарпашев катышкан. Сарпашев Токтогул шайлоо округунан мыйзам чыгаруу палатасына депутат болгон. Ошол аймакта буга байланыштуу нааразылык жаралган жана анда шайлоого анын таасирлүү кызматта отурган кайнатасы ийгиликти деген дооматтар айтылган. Сарпашев болсо бул анын жеке ийгилиги экенин, кайнатасына таянбай турганын, бул жагдайды анын саясий атаандаштары атайылап пайдаланып жатканын айтып чыккан. Аскар Акаевдин тушунда жогорку бийликке жакын чөйрөдө жүргөн укук коргоочу Токтой Мүмөтәлиева Акаевдин бийликтен кулашына Тойчубек Касымов себепкер деп эсептейт.
Мартын кылабына жакын февраль январь айларында Касымовдон башка киши киргенге президентке уруксаты жок болчу, керек болсо үй бүлөсү жалга алган да. Акаевдин көзү да мурду дагы караганда Тойчубек Касымов болуп калган. Акаевдин тагдырына балта чапкан, ал Аскар Акаевдин тең тайлашкан билинбес падыша болуп калган да акыркы күндөрү. Февральда баягы мен шайлоого чыккам да, шайлоого чыкканда мен куугунтуп кала баштадым. Мен 18 февральда кирип бул кишинин кээ бир катаа иштери боюнча Аскар Акаевичке айткам, кызымдын партияларын Тойчубек Касымовдун партиясы карама каршылыкка келип калды, элди экөө бөлүп алып атат, бийлик экөө бөлүнүп атат, коркунучту абалда калыбыз, төңкөрүш болсо мына ана Аскар Акаевич токтойм жумакын мен буйруганын көрөбүз да депчи.
Аскар Акаевдин тушунда мамлекеттик катчы кызматта турган Осмон Акын Ибраимов Тойчубек Касымов менен чогуу иштеген бир дасторкондон нечен даам таткан адамдардын бири. Ал Касымов жана ага байланышкан соңку жагдай тууралуу төмөнкүчө комментарий берди.
Адам катары эми ар ким бирден кыял бар албетте, ар бирдин бирден мүнөз бар, эл сыяктуу эле киши болчу. Ошол эле иштегендерден жакшы тилеп айтпайм, бирок жаман тилеп ошосо эл сыяктуу көл ичин өтөп жүрөт го азыр дардаласып эле. Ошондой эле киши болчу. Бая Чолпон ата аркылуу Казакстанга жол курам деген нерсеси болсо эми ал эми ошо кезде баягы чалдыгуйдугу башта деген, бирок идеясы правильный. Анан тиги Таластан өтмөк аркылуу жол курам деп дагы бир меркеге өтүп түшө алабыз деп дагы бир авантюрный жолду баштап жаман көрүнүп калды дагы. Ушул эки нерседен бул киши элге уятырак калды да, хотя идеялары жалпысынан мындай деле жаман идея.
Тойчубек Касымов президенттик администрациянын жетекчи кызматынан 2005 жылкы мартын кылабынан кийин дароо эле бошотулган. Башкы прокурордун милдетин аткарууга дайындалган Азимбек Бекназаров 100 күндүк программа жарыялап, мурунку бийликтин тушундагы мыйзамсыз иштерди ашкерелей баштаганда Тойчубек Касымовго байланыштуу дагы фактылар айтылган. Мартын кылабынан кийин туура бир жылдан кийин Тойчубек Касымовго издөө жарыяланган. Ага Чолпон ата Алматы жолун куруу үчүн берилген акчаны өз кызыкчылыгына жумшаган деген айып тагылган. Мамлекетке келген зыян 5 миллион сомго жакын деп эсептелген. Азыр жашы 70'ден ашып калган Тойчубек Касымов Кыргызстан Интерпол аркылуу издеген адамдардын арасында бар экени маалым. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушундан Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалыматтарды адаттагыдай эле azattik.org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүз улантылат.